2009 год аб'яўлены Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый годам астраноміі. Прыгадаем яшчэ некаторыя радкі з заявы святой сталіцы адносна гэтага. Паведамленне Ватыкану нагадвае, што існуе цесная сувязь між сузіраннем зорнага неба і рэлігіяй. Амаль ва ўсіх культурах і цывілізацыях назіранне за небам прасякнута глыбокім рэлігійным пачуццём. У руху планеты Зямлі людзі шукалі адказу на самыя патаемныя пытанні. У Біблії захаваўся след старадаўніх ведаў аб зорках, якія ззяюць стваральнай моцыю Бога. Ад першых старонак кнігі «Быцця» да пісання пакланення трох каралёў, дзіцятку Езусу, а таксама праз асабістую прыгоду Абрагама, які бачыў у зорках на небе верны задатак Божых абяцанняў, чалавецтва верыць у наканаванне лёсу праз зоркі. У ватыканскім паведамленні узгадваюцца папы, якія асабліва моцна цікавіліся і давяралі провіду праз астраномію. Гэта Сільвестр II, Рыгор XIII, па календары якога жыве чалавецтва ад 1584 году, святы папа Пій X, будаўнік сонечных гадзіннікаў. У цэнтры сёлетняга году астраноміі фігура Галілея, першага чалавека, які нацэліў неба тэлескоп, адчуваючы поўнае захапленне. У календары мерапрыемстваў, падрыхтаваных установамі апостальскай сталіцы, прадугледжаны з'езды і сімпозіумы. Дзве вялікія выставы, адна пра Галілея, другая пра багатую гісторыю італьянскай астраноміі, а таксама шмат новых выданняў працу Галілео Галілея і судовых матэрыялаў працэсу яго інквізіцыі, нанова асэнсаваных з ростам ведаў аб сусвеце і аб чалавеку ў ім. А цяпер хочам прывесці некалькі выказванняў вялікіх навукоўцаў свету ў гэтай тэме. Джон Флемінг, 1849-1945 год, англійскі фізік і радыётэхнік. Вялікае мноства сучасных адкрыццяў разбурыла старыя матэрыялістычныя ўяўленні. Універсум уяўляецца сёння перад намі як думка, але думка мае на ўвазе наяўнасць мысліцеля, стварыцеля. Джозеф Томпсон, 1856-1940, англійскі фізік. Калі вы думаеце дастаткова моцна, вы непазбежна будзеце прыведзены навукай да веры ў Бога. Андрей Дмітрыевіч Сахаров, 1921-1989 год, савецкі фізік і грамадскі дзеяч. Адзін са стварыцеляў вадароднай бомбы ў СССР. Это здаралася ў 1953 годзе. Вось што ён казаў. Я не знаю в глубине душы, какова моя пазіцыя на самом деле. Я не верю ни в какие догматы, мне не нравится официальная церковь. В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным. И далее. Мое глубокое ощущение существования в природе какого-то внутреннего смысла. И это ощущение, может быть, больше всего питается той картиной, которая открылась перед людьми в 20-м научном веке.